Ogati. Passons à Beto, Fulquin, Cosomtier. Ogati.
Yasile kabeta yante kama sangwe na bankindo lutaka na suka kilimba bube na kibugu na kivozulu mina kati ba maimai ya Colonel Janvier Mpebi Mpumbulu ya CNDP ya Laurent Nkunda. Pulupula menga kena kufuwa na kizunga katanga na kati batu mafunda iya ya mebakaka pulupulu na menga na lubu mashibu lele kane likasi ya kikitizwa nkama musu mebakaka mebikaka ntoto na beto abatu beta zaba ya upe na mwabantangu. Penandamba zola basangu betu kefuwa na kanawe ya selekata na tabetu mingi na kizunga bakungu wapi balongi ya mbanza mata diake na kati ya kimbuka sieko mwebu yaka kisari na bau ya selekata ni kinanjita tazabisa betu dikuma nyoso ya bame kato na kubaka lukadu na tala nkuwa basangu betu kefuwa na yao na kiluma bubu. Mbote na beni usika na kulanda beto na tegitogi ya idiofaya kena kizunga bandundubi za pisaka timasasi bulamaka na suka bubiai na kibugu ya kemingi na njila ya nyataga ya kena kituzo ba kilometre makumi tatu na kukuma masisi centre mingi na kati ya bimpombule ya sindepe ya Laurent Nkunda bwele daka ba maimai ya Colonel Janvier kasi na kulanda bimbangi mingi bankindu yai ya bandaka mazoni na nkokila ntangu yai mpemendi mamba na bapulusu ya masisi ya yamaka batu mingi ya lualaka bamputa ya fanake na kukwenda sabu na kususa lusansu kuna na masisi centre mina hizo na yao ya nena lusansu kaka kuna bankindu ankaka ya lutaka na lumingu meka tona kuduta na kati ya bimvoka nyosu zoli betu meka tona kutanga ya zola tuba mingi ya CNDP ya Laurent Nkunda peba maimaina na bwala nyaka riba bwala daka na nyaki tuba bwala daka na mueto ya kena kituzo ba kilometri makumi sambanu na kukumambanda goman tangu ya sifa maguru na toni tuba mamba
na kutuba bambuta bampulusi na masisi ngemba mebanda kuvutuka na lokalite ya kibugu na nima bankindu kata makesa kimvuka sende peti ba mai mai ya Colonel Janvier kaka bantanguine keza bisa ndeba na taba antutatu na lolaka na hôpital général de référence ya masisi centre bubu na suka mbuta mwesi ya ba mai mai za pisika ndekubanda na lumingu makesa kimvuka sende peke no nisa bau na teritoa masisi mingi mpenza na ba lokalite ya niamitaba mweto nyakariba katovu kibugu bule diaka na lokalite ya kibachiro na nord est ya goma wapisika bankindu salamaka timazo na nkokila mutinu meza bisa abantodisi ya sektor ina nandamu wankaka bamayi maike zebisa nde mabwale ene nyosu mebo na mboko wa makesa CNDP yafuana kuzebisa nde banto mabwale nyakariba nyamitaba mweto bwale diaka mabwale bamfinakani meti na bankindu kata bamayi maiti makesa CNDP ina yantikaka kubanda na kilumba kumi angonda ya ya zole bame kuenda bumba nzutu na lushebere busie bwale diaka na kalama nanda ba kilometre sambanu na nor ya masisi.
Ya seleka toni tu mamamba betike na kubikala kaka kuna na kivuazu na kuzabisa tiba ntodisi ya manaka na zina mani ya luyalu bongisa kame za bana bubi yae na mbanda goma nyosu yae na nima ndetelo ya kilumbu mwusi ya mbuta dini kalume ya kembuta uliole insina betike na kutalaka mamba buwala insina betu salaka kuna kintuwa ditinga ngandami malumalu kimboka yae ya salamaka na nima lukutakadu ya si mamaka kuna na mbanda goma mpe yao ndi mamaka na bimvuka nyosu ya tulaka maboko na banguizani yina peka kambanda goma ya kele mingi CNDP ya mekatona kumuna luzulu ya mbote ya luwele nisina betu kena ya usam na kuzititza barukanu ya lukuta kanu na yambaza goma kasi na kutuba kinati ndingana yao rene abandi mwaba mambo ankaka amebikala samtiba kuiza kubongisa yao betu landa dina 15 nzulu ya Moise Mutunga
de manier clair je crois que
kisalu na betu mesa la kefioti kansi amebikala diaka mambo mingi na betu fuana sala sama ya geti mambo ankaka wapisika betu mesa la ntetuwe banguizani sama na kusosa ngemba yake mbote na kutadila mambo ina wapisika betu mesa la banguizani betu memona ndenandambu ya luelu baki na luzolo wa kusala banguizani betu kebanza ndi sama na kuzitisa manaka ina na bandamu nyoso zole betu fute songa luzolo wa mbote kansi amebikala diaka mambo mingi na betu fute sala
la mise en pratique de cette ordonnance necessite beaucoup d'ingéniosité et puis nous pensons que notamment tout n'a pas été réglé.
Kasinandam na babu ya kibimpumbula ba maimai muzo la tuba mbimbuka ba maimai ya mesepele mingi na kusalama manaka ya nazina ya amani impea kupona mayabantodisi na yao kima ya mfunu sabu na babu ya kile tingemba kuyale na ndambu na inchi na beto mutinu kena kuzabisa didie bitika ya ke mingi kinati ndinga ya kimbuka ba maimai ya kile kaka na kinzo nzolo ya Moise Mutunga.
Pour nous, on l'accepte parce que nous avons toujours dit.
Sam na beto betu mendi madiambu ina. Sam betu keno ina kangemba. Na ya ubetu kezo la ndemanaka ka ina kunatila beto ngemba sans beto melemba mavonga ntangu nyoso na mabwala na beto kana manaka ina tasabisa beto na kufutula ngema na kizunga bwale diaka na insi na beto beto lenda buya yao ve beto mendi mayao na ntima mosi
notre province nous serons contents, nous l'avons accepté sans amendement.
Nantango mavimpo mutimu za saka na kwa basangu na betu kena kukwena kizunga katanga wapi kubanango na yaivu mvula mekatona kuluta ya kikitezu abatu mafunda iya ya mebakaka pulupula menga pe kitezu ankama mosi mebakaka lufwa ya seleka mingi ya kena mbanza lika sibu ele daka na Lubumbashi mkele kimvuka Medecins Sans Frontières ya pesa kansangu yai na kilu Amazonu na mbanza Lubumbashi mpe na kumanisha yao MSF kena kulomba tiluyalu kupesa maza bunkete na bisika nyoso ankao kena kuzingaka mingi nantambu na kizunga katanga mutimu kena kuzabisa mbuta François Dumas ya kikina tindinga ya kimbuka yae ya kena kinzo nzolo ya pole munanga.
On remarque dans les deux centres de traitement du choléra que Médecins Sans Frontières a installé à Lubumbashi.
Na basante zole ina ba Médecins Sans Frontières metu na bakarte ya Kenya tika tuba na Lubumbashi betu memona ndi na basabala zole meluta ntalo bambevu mebwelama ya zolo tuba ndi bambevu ina geti pulupulu kentalo ankama tatu na makumi na ana ivwa samba basante zole kusante kimbevu wa choléra na Lubumbashi ntalo bantuna kia mafunda zole na ankama tanu na kumia na tatu. Na likasi ntalo bambevo kena kubwelama. Na sabala meluta na likasi betu vanda metanga bambevo nkama iya na iya. Ntalo ina mebwelama kuluta na sabala meluta. Kubanda na katikati ngonda kumina zole meluta ntalo bambevo kekaka na kubwelama. Bambevo nyoso kentalo difunda mosi na nkama iya na makumi nana na sambani. Na bambanza ya izole ya kizunga katanga bambevo akulera kentalo bantu mafunda iya. Bantu kuluta nkama mebaka lufwa. Kikuma kimbevo ena kele somu bantu kekonda masa bunketi. Mingi kata bantune ke zinga na kata bakarti alikasi bwole diaka Lubumbashi wapisika nka unke vwana na mpasi sa mwakuzwa masa bunkete.
Kartier de Likasi et de Lubumbashi qui sont les quartiers pauvres.
Na basanga nkaka betu kena wana kilumba bube fonsi matilu sambusu wa mfumanta mabimpombole ya IPC Toma Lubanga tayantika na ngonda sambanu ya mbula betu kena yao kasive na ntuka ngona kekwiza ya kelezuzi musi ya CPI ya mekatona kupesa sangu yae na kilumba bube yae na kulanda mukanda ya basango AFP ya mekatona kupesa sangu yae lusambusu yae kanatiame baka mwabilumbu ya kena kutala tiinzo abisalu ya ntodisi ya CPI mbuta lui Moreno Ocampo metina karabanzozi kaka muandambu ya bimbangi ya batu pesaka mpena kulanda lukano bazuzi banzonzi fwete kubaka basabala kumine zola mvimba sa mtibalo nguka mbote mbote bimbangi nyoso meka tola ndama batu na ntola tilusambusu na kusalama kasi ndama nandi yake mama Fatu Ben Sunda yake kilandi ndinga yake kilandi mozo la toba mingi antodisi ya CPI meka tola kuzebisa ati izo na bau kena kusala ngolo sambuti bazitisa kilumbu yae ya ntuka ngona kekuiza na mutili bisolo la lenda kusimaba na kubambula bemeo befonsi matitomba Lubanga yake bubu yae tiba mvula makumi ya nasamba na kubutuka bata sambisa ndi na kisalo kukotisa bana fiuti ya melungisa ntete veba mvula kumi na tano kubutuka na ndonga ya bimpombulu lusambusu wanku na beto sekje maishe ya zolaka kusimbama na kilumba bubu yae ya seleka ya mekumakaka na kitota sabake kuiza bazuzi ya inzo ande na masonga ya makesa Bukavu baonde monanaka ve ya seleka na bikuma weza wana ntete ve na kutuba kapiten deoki kabembe mfumu ya nteta bazuzi ya vonaka timo wisala nkaka mpedia kabanzonzi ya banduku nyusu zole sekje maishe ya baki na kutuba tiba monaka kisika ki ya mambu na salamaka ba upe monanaka ve na kubambula bimio befonsi matilu kutakadu ya ntete ya kitata saba mekatona kuluta si mamaka ve na kutalati kaka batu ntambodi na kati ya kumne zole ya mekanga maka ba onde monanaka ba yina nkaka banzonzi na bau ba vonaka ve kena kilumbu ya kumi na tatu ya ngonda ya sambanu ya mvula mekatona kuluta ya bafu waka nkuna beto sekje maishe na balabala mosi ya mbanza Bukavu. Nandamu zule basangu yae betatu bila mingi pulupulu ya menga kena kukwamina na mbanza Lubumbashi bwele da kanalika sina kizunga katanga kasintete basangu ankaka na kufi na baishi ya nzenza ke mbuta luyali wa insi ya France kena kutalaka banguiza niti baishi ya nzenza Bernard Kouchner ya mese pela mingi na kilumwa mazono na mutindu ya bisalu wa kutina makesa kimbuka baishi ya mputu na Chad ya hundeke na kusalama sambu na kutavina nkangu ya kizunga Darfur ya insi ya Sudan ya mesweka kantutu na bagu na ndabuna ya insi ya Chad ya seleka sambu na yani ya kilunungu wa nene ya meta dra mingi manaka ya ngemba mpena insi ya Santu Kafriki ya kimingangake na kuzola kubuya kisadu na bau kana kiluyalu na bau na kusala kima mosevesa na kufuta mbongo sabutibi mpumbulu kuyambula bankuni na bauzole ya batanga kanda lumi mweka tona kuluta ninganga zolina na zina ya Patrice Filema bwana daka Samuel Ndalampan bafonda kina kuvutuka na ntetelo musi ya kisalu na ntonga bimpombulina batanga kabau eseleka bimpombulina baunde kina kulomba ba milion kumi na samba na ba francefa
Ukapi Ukapi pansangu ya inchi ya Mvimba.
Betke na kolosa disu ntangu ya na bizunga esina betu jango mama koko beta kwenda ntete na Kasai Occidental beta luta na ndambu ya kizunga bakungu mpe beta vutuka anabwala kimfumu Kinshasa na kizunga Kivu yansi mpe beta mantza basangudioso na ndambu ya kizunga ya bandundu kasi ntete jango mama koko betke na kukwenda na bisadulu nyosu ya inzo wa katolika kena kutalaka mambo abana enza ya undebe vila
diambo ya ikuzaka selema na tubuluku ya ikile na ba kilometre kumi na zole na kukuma na mbanza Kananga mtene tubaka na Kasai Occidental ya kele samu na mkubiki ya bisalu ya hii batu mwotu vandaka na minduki kuzaka kota na ndambi na bavanda batu tatu bakuzaka natumuna bima nyoso vandaka na kati ya dinjo ya hii na pipa ya kilumbu mekatuka kuluta bakuzaka natumuna kati ya bima ya mkaka banataka babilini ya hii bavandaka tungila babiyunga na to bana hii kuzaka zingila na babalabala bavandaka tanina na dizunga yina bakuzaka bula Sinjidi ya ndambina pe tangu ya ni kutuma landaka na ba bilongo ba polisi bandaka mambu ya kutuza sosa na ndambina.
Betke tubila ntangu ya jango mama koko mambo malongi ya bad na migna luka na balongi ya mbanza mata dina kubu ya kisala na bau.
Kuna na kizunga ya bakongo atakalasi mosive ya kifutamaka na mbongo ya leta kuzaka zibula ve nyelo na yao na kilumbu ya tatu ya yibitika na yao njambu kuzaka nata njambu ina ya kilembila wa kuzaka bukisa na bantu ya hii ya kimfuka buntumwa ya balungisi ya kongo sieko na kufi ya hii bakuzaka toma tendo kila na kilumbu ya sabala mikatuwa kuluta mutindu ya kena kuzabana na ntongo yai
longu kimosi ve na baina ketangila kana sikola ya luyalu kwenda kana inzo ya nkanda pamba ve sabala kuzaka luta kimbuka ya sieko kuzaka lomba milongisi na kumanga kisalu samu na baina kesala kana basikola kana bami kuza katula kumanga kisalu na baina kuzaka banda yao bao ndeke kuza vutukila kisalu tata direktor ya ekoli primer londe de Joachim Tambudina na ndambu na yandi kuzaka lomba mfumu sosa nzira samu na kumanisa diambu yae mvimba mvimba lukutakani kuzaka sangisa kintuadi duki ya mbanza matadi bamfumu ya bisali ya malongi na kizunga bimvuka ya bamilongisi societe civile mpe bibuti ya bana samno kukuza sosa nzila bamilongisi kuza vutukila kisalu katuka matadi dani kindanzita radio Okapi
matando mingi dani kindanzita
awa nabwala kimfumo Kinshasa ntangu kele mingi ya kukuma matoma kasi kutambula na yao jango mama koko atafona mpasi mingi
kati ya banto mabilu ya imekuiza imeba kama ba taksi makumi zole ba taksi bis makumi tatu na tanu pe bidangula sambano to bidangula ya iba kibukela kabene na ndinga kifalasi pe matoma zole ya nkaka ikuza banda pesa mutuna losadusu kana matoma ya iba timeka toa kutanga mekuza kufua bidangula ya ikifanda samuna ukuza toma katusa doti kansi ntangu ya kuzaka zabana na kilumbu ya mazono na mbuta ya mbanza kinchatea kinutuma pesa diambo kukiyufusa na nkangu unini diambo ya imekuza nata diaka lenakuza nata kakalakani na banzila tika kuzaka fwanda bilombo matoma samu na kukondwa tika ya kukuza lutila mvutu na kiyufu ya kina kukiyufusa nkangu na mama Therese Olenga mkwa luyalu ya mbanza kinchasa peke nata ya ndinga ya luyalu ya hii anitubaka yao na nsinga na Patricia Mwanda.
Na kati ya mbanza Kinshasa ba matoma ke fwanda na mpasi samu na kutambula yake salama mpidi na samu banzila ke mbotefe na ndamu wankaka ntalo ba matoma mebu elama na kati ya mbanza kansi luelo insi ke sosa mutindo wa kumanisa banka kalakani ina nyoso banganga maele ke na kutala inki mutindo wa kutula bidimu na nzila ina bake bokila pano de signalizasyon kansi samu na kumanisa banka kalakani ina betu tabongisa banzila bwela diaka kutunga banzila ampa na bilumbu ke kuisa bisala nene ya kubongisa banzila tayantika na kati ya mbanza Kinshasa
réel des travaux concernant les
Betuke kwenye tangu ya nambanza Bukavu wapi bantolisi ya PPD samna kundone na kiti ontolisi ya kizungameza banaka.
Ya kele mtune na bantumwa ya Nkango Eme Boshi Sangara Louis Leons Muderwa pe Esambo Luki bakuzaka Toma Ponama na Kintweki Mutindu ya kuzaka Toma Salima Islimina Kuna na Alliance Franco-Congolaise ya Bukavu na Mbuta kina kutoma kubika Bisalu ya PPRD na Ndambu Yina Kizunga ya Sidikivu Mbuta Iler Kibo Bia yana ni toma kaza bisati bakuza kasala diambu ina mutili bakuza kalomba na bambuta ya kimvuka na bau mbuta yai liantamba mbuta Celestin Chibalonja anikuza katoma na kimvuka nivana katuwa di salu yalu ya ndambu ina bakuza katoma bika kimvuka salu na bau na mvimba mvimba seimi kutaza bisati na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya Kilumbu ya makumi zole na zole ya ngonda tatu kekuiza baikuza zaba nani uza tradisa kizunga ina pe kila ndina yandi
eselika jango mama kukubitke mansaba sangu ya ina bambula makumi tano kuganga mamona sega Notre Dame ya kasonsa na teritori ya Bungu na Bandundu
ya kuiza kasalima na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi tano na zole na mumpe Henri Pauls yai ya di Kabuto dibundu ya ba Jesuit ba mupe ya ba Jesuit ya na misa ba kutaka sambisa na mbuta evek ya Kikwit ba tomaka zabisa na Nkangu ya imebakama na kata monasteri ina na Monseigneur Edouard Mononou ti baki na kutuma sala bisa na mutu na mbote pe kuzavutila ba umatondo
matondo mina beni osu lana kabeto bebi kalamboto kulana mana kanabeto radio kapi
ukapi